yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye po na sango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu peboye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Bakonzi ba Nord Kivu balobi ete etuka na bango ebungisi koleka dolar million mitano na bobimisi makele to mabanga matalo na moyibi na bitumba M23 izali kosala.
Biso tozali kobungisa position tozalaki na ngo po na minerai babengi ya coltan. Omoni minerai ya coltan eza minerai moko très stratégique au niveau mondial parce que eza ko intervenir na fabrication ya ba instrument nyonso oyo ezali na caractère électronique eloko nyonso ya technologie de pointe eza ko intervenir minerai na nakati.
Na ingumba Kisangani na ituka ya chopo bopunzami ya malita bozali kosalema mpe kokoba malita ya commune ya chopo na 10e avenue matikali kaka na mkombo
naza victime parce que grand frère nangao ya chikelinga libel auta iko kufa depuis 2022 na yeko kuta deja na cimetière na ye basi ba sarcle ndako esetelemi basi batongi deja ndako place wana.
Na linaka na biso monganga na sala nini tokosolola na moko ya minganga ya Simeko to syndicat des médecins du Congo na kombo ya Juvenal Mwanda. Docteur Juvenal Mwanda akolobela biso ntina nini minganga ya ekolo Congo démocratique bazwi mokano ya kotelemisa mosala mpe batiki kaka basali mukie to service minimum po na kosalisa bato. Makambo maimanso tuko kende na bolaina yangu na mwantango kasi ya mbupenza tola ndansango na biso na bokuse hiye elenge la mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Etikali mikolo zomi na mwambe kino tokoma na maponami na ekolo Amerika. Mbula matari ya Joe Biden pe Kamala Harris sakoli ete longoli nyongo ya bayekoli ya kilasi ya likolo pona basali baleta. Bolongoli nyongo bwango botali balakisi mafulumelo ya basi pe babali basali ya baservice sosyo basoda ba urgentiste tope ba pompier pene nankoto tukumotoba pe moko kamwayango mozali dollar 4,5 milliards eye ekolongolama et sakoli liye na liye bisi ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Maison Blanche mowele liye ya maponami ya ngambo ya ba républicain mokonzi ya kala Donald Trump na ngambo na ye ya pameli mokano moye pe alobi ezangi sembo pona baye basi bafuta nyongo yango. Mokonzi o yazali na isika na ikolo Amerika Joe Biden akosala mobembo na Angola na libandelali ya sanze ya zomi na mibale. Ezali mokolo mwasika Joe Biden atie sima na kutindika mobembo mwango upo na uragan Milton eye epipaki na Floride esakoli ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Maison Blanche. Mokonzi ya ikolo ya demokata lakaki na 2023 kukende na Afrika epai bo welani ya kukunza bo zali kosalima kati na Chine, Russie pe ekolo Amerika. Asalaki lisusu mobembo mwangote ekozala mobembo mwaye ya yambo na Afrika na se ya Sara. Ekolo Amerika ete misolo mingi na Angola na nzela ya engunduka eye ekosangisa libongo ya Lobito na Angola na ekolo Congo Democratique na nzela eye ezali kosalema kino Zambi kuluar ya Lobito lokole ezali kobengama na molai mwa kilometre nkoto yo ko na kama misato ekopesa nzela ya kubimisaka na ngambo ya mbu ya Atlantique mabanga matalo lokola cuivre to motako pe cobalt. Joe Biden abengaki yango botei misolo ya litumba linene koleka ya Amerika na bileko binso na nzela ya ngunduka na masolo azalaki na yango na mokonzi ya Angola Joao Lourenço oyo ayambaki na sanza ya zomi ya mibale eleki na Washington DC awa na ekolo Amerika. Angola ezali pe mobondisi ya matata kati na ekolo Congo Democratique na Rwanda. yambo na mubembe moye na Angola, Joe Biden asi ya longwe lelo ekolo Amerika apo na mubembe mokumi maye na Allemagne pe sima na yango na Ukraine. Koleka bato miliar moko bazali na mpasi ya bobola makasi na mokili pe katikati na bango bazali na nse ya mibu ya zomi na mwambe sakoli pnud mabongisi ma ouenu po na ntomboa na mokanda mwayango ya mobu moye pnud na OPHI to misala mia bolukuluki ya Oxford na maimatali bobola pe ntomboa ya bato ba beti lo seba mingi na motango mwa bobola moye mozali mbala misato koleka ya bikolo bizali na bitumba tango wuta suka ya bitumba ya mibali ya molongo matata pe mobulu ezali mingi komata na mokili wuta 2023 nude na OPH bazali kotala wuta 2010 bilembo bya bobola na mokili na makambo ndenge na ndenge biye bisangisa makambo mauta na bikolo kama moko na zumi na mibali epai bato si 3 milliards à Bazalaka. Ekolo Congo démocratique ezali bongo na molongo ya mitano kati na bikolo mitano biye bizali na bobola makasi pe motango mwa bana bayango mozali kokola na lombangu mingi. Ekolo Congo démocratique ezali na bato bazali na bobola makasi inakoleka motango ya million tuku motoba na motoba kati na bavandi bayango bayeba kanisa mikozala koleka million kama moko and ezali na babola million kama mibali na tuku misato na minei kati na bavandi 1,4 milliard Pakistan ezali na bango million tuku libwa na misato kasi bavandi bayango bazali kama mibali na tuku motoba Ethiopie ezali na molongo ya misato pe ezali na babola million tuku mwambe na motoba kati na bavandi million kama moko na tuku mibali na misato pe Nigeria na molongo ya minei na babola tuku sambo na minei kati na bavandi kama mibale na zumi na mwambe. Koleka bato milion moko bazali na likama ya bozangi bilei ya makasi na etuka ya Ituri esakoli manaka mamolongo po na maimatali kolia ya bato. Pam e pesaki sango yango lobiloleki na milulu mia molongo po na bilei na molongo. Nzala ezali kosimba bongo mingi mingi bana pe basi baye bazali kubika na bisika ba kima bitumba ba tiyama kolanda sango osha e pesi. Babundi ba mobondo babale ba kufaki na bitumba na mampinga ma ekolo Congo demokatika FRDC na mboka Ntio na etuka ya Mai Ndombe. Mokambi ya société civile ya Kwamout Martin Futa ndi apesi sango yango pe alobi ete ba mobondo bazali kokoba kosalaka mobulu na kozanga kotosa maye ba yokanaki na ba konzi. Kolanda maloba ma Martin Futu ba mobondo ba bandaki bitumba bisi kama mpinga mazalaki moyangeli ya ituka ya Mai Ndombe le bon koso kevani alobi kimia ezongi sika nzokande na ituka ya Kwilu ba FRDC ba kangile lo ba bundi babale ya ba mombondo na mboka kinsiona e pai ba mekaki kosala mobulu na manduki kalibre 12 ekelama na bango moko pe na masasi mingi. Mampinga ma Israel masakoli ete mazali kuluka kweba soki mukambi ya Hamas ya Haya Sinwar akufi na bitumba bisalamaki na etando ya Gaza. Ya Haya Sinwar azali mubundi ya makasi kasi azalaki kobombana na mibu tuku motoba na moko. Ya Haya Sinwar azalaki kotalama lokola moto atindaki bobomi epe mobulu ba Hamas basalaki omokolo mwasambo ya sanze ya zumi na moko na mbuniki pe yangonde ememasika bitumba biye bizali kungala makasi na Israel pe nzinga nzinga na yango.
Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye matondo mingi na yo edi isango. Bakonzi ba Nord Kivu balobi ete etuka na bango ebungisi koleka dollar million mitano na bobimisi makele to mabanga matalo na moyibi na bitumba M23 ezali kosala. Balobi bazali kosala makasi mpo ete mabanga matalo mazali kozwama na moyibi mwako kate kotekama libanda lya mboka. Fiston isemwami.
Maloba maye maloba maki na milulu mia mukolo mwa mabanga mantalo topi journée minière na ngumba goma na libandeli ya mposo moye Crispin Bindoulé mukambi topi président de conseil d'administration ya kami cadastre minier atalisa kete atondisa maki na mpasi na motema na kota olenge nini kinusika batomboki ba 23 bazali kozwa na moyibi mabanga mantalo makolton na rubaya au territoire masisi mpe pyroclore na loche au territoire ya Rutshuru. Crispin Bindoulé asakola kete asili kokota kanda na mbula matari ekolo na tinite mabanga mana maimazali kuzoma na moyibi mate kamate na mulongo lokula buku ya mibeko ezali kosenga tozaki maloba mapese ya cadastre minier kamina bokuse o etano mobimba ekolo RDC Crispin Bindoulé.
Tuka Nord Kivu ezali bisika mabanga matalo mazali penza ebele koleka tala lelo ruba ya oyo botala maki oyo batomboki ba 23 na lisungili ya ekolo Rwanda ebotula biso bayi cadastre minier tokoka lisusu te kokoma obisika bina biso tosili kotika mukanda mwa biso na ministere ya mambi matali mine na tinite rubaya ezala bisika bipekisami kozwa mabanga mantalo lokola mibeko mia ekolo mizali kosenga mpe mabanga mantalo mana makoutela kuna mateka mate na etuka na Kinshasa pe na mokili mobimba tope na molongo
ongamu na ye Yvette Mwanza moyi lingomba FEC Fédération des entreprises du Congo oyatali mambi mabanga mantalo asakola kete ekolo Congo démocratique ezali kobungisa mansolo mingi mpe ezali kozongisa mansima ya bikolo bie bisalaka misala mia mabanga mantalo na mokili mobimba talantina azali kosenga na mbula matari bosukisa mibwa bitumba mpwete batomboki bana ba 23 babimisa mabisika babotola bipai wapi mabanga lokola makolton mabimisa maka maloba ma Yvette Mwanza
biso tozali kobungisa position tozalaki na ngopo na minéraux babengi ya coltan omoni minéraux ya coltan za minéraux moko très stratégique niveau mondial parce que ezako intervenir na fabrication ya ba instrument nyonso o ezali na caractère électronique et loko nyonso ya technologie de pointe ezako faire intervenir minéraux na nakati siko ezali minéraux ya motuya e biso pe tozalaki na position ya liboso au niveau mondial mais siko ndenge ba tu ya M23 ba si bazui parti moko ya masisi et sali ke biso to perdre contrôle na ba gisement o ezali ko produire minéraux wana donc perdre na position na biso au niveau mondial parce que risque peza makasi zo ebite na bambule koya soki ba progresser sous makasi to ko perdre pe pona castellet
vous avez bossé pour la bakonzi to te mbula matare ko lokolo matiki
to zo senga kaka ba sala makasi bazongisa contrôle na bisika o ba se ba bungisi wana bango ba sala makasi biso soki to ko sambela to sambela me bango kaka ba yi kapiko ba sala makasi po to récupérer ba zone wana po production wana ezongela biso soki eza na maboko ya ba rebel les autres ni bisika biso to ebite donc to zo perdre contrôle to perdre pena misolo to perdre pena ba taxe oyo ekokaki kufutama na exportation ya ba produits wana
moyengelo etuka Nord Kivu pita nkuba chiri mwami na milulu mina asengaki na basali mabanga mantalo to pe ba mini banso basala mosala mabango engebene na mibeko mpona ntombo ya etuka mpepo na bulamu bo bayimbuka bai bazali ko nyoko manatina bitumba bi batombo ki ba 23 wuta engumba goma fiston isemwami pona laka la amerika
Na ingumba Kisangani na ituka ya Chopo bopunzami ya Malita bozali kosale mapeko koba Malita ya komini ya Chopo na 10e avenue matikali kaka na Nkombo maye ya Kambakamba na komini ya Kabondo mazali kolimo ndambo ndambo kasi na komini ya Kisangani ba nkolo ba mabeleto ba concession ba iketo ya biteni ya mabele ba komi kokunda bandeko ya famille na bango na ba concession na bango Jean-Claude Mfundi
Na Kisangani kobebi Samalita ezali kokoba. Na komini mosusu lokola Chopo Mangobo pe Kabondo, Malita ebele malimwaki mpe bato bakomi kotonga ndako bisika yango na kozanga ndingisa. Trezor Masudi mofandi ya komini ya Kabondo moko na bato baye Malita ya bandeko na bango mabebisami ayebisi likambo yango. Toyoka Trezor Masudi.
Naza victime parce que grand frère Nangao ya Chikelinga Libel auta iko kufa depuis 2022 na yeko kuta déjà na cimetière na ye basi ba sarcle ndako ese telemi basi batongi déjà ndako place wana eloko wana vraiment sala ki passe na motema mingi parce que na banai ko yapo na ye banengani na ko encadrer cimetière ya grand frère mais na yeko kuta déjà basi ba tongi ndako na place wana nazalinga yimo côté d'ailleurs les jours comme akakuna il y avait presque à peu près 15 familles oyo bazalaki ko loba pona likambo wana parce que tokutaki vraiment étendu munene basi ba sarcle ba buki ba croix ba buki même mozole mususu pona kotonga banda
na ngambo na ye Zakari Kingombe mobundi ya makoki ya bomoto ya Lucha apameli likambo ye mpe abengisi bakonzi pona kotala malamu likambo ye lizali kokola kolanda maloba maye bakonzi basusu ya basoda bazali na boyokani na bopunzi ya basimetière misusu. Tolanda aktiviste ya Lucha Zakari Kingombe.
Tozomona bakunda ya bamama na biso, ya batata na biso, oyo bakundaki bango kalate. Eza deja spolie, batongi deja bandaku, batu basombi deja baparsel makambo wana ezo tungisa biso makasi. Basimetière wana, biloko ezo sale makuna, batu bazosomba mapangu toyebite, si se ankomplicite na bakonzi. Ya mbok pi mingi mingi, basoda pe bazana makambo wana. Bakolonel, batosomba batere na basimetière, alorke mibeko lobi, il fallait 50 ans après kukunda mutu ya suka na cimetière nde batu bakokio somba batere wana mais côté ya chopo côté ya kambakamba moye zate
mpona koboya bobebi sami bwankunda eye mabota maike makoma kokunda balingani na bango na ba concession privée to mapango na bango moko na kozanga kotosa mibeko epameli Gypson Bokendi mokambi ya komini ya Kisangani. Tolanda Gypson Bokendi.
Mabe toza kumone zali ete batu oyo bazali na biteni ya zamba ya bango oyo babengi ba concession bango pe bakomi kokunda bato na ndenge ya kobatama na ndenge ya kobomba masake mbula matari yeba yango tobelelaki pe toyebisaki bango ke mutu tokokuta ye aza kosala makambo mina akozwa etumbu.
Nzoka nde mokambi ya komini ya Kisangani oyo azali mpe kokebisa bato mpona malita ya kala ya Konga-Konga asakoli koluka esika esusu mpona malita masika.
Tozali pe na bolukilu ya zamba teni ya mabele lisusu po tosala malita maleta paske bato nyonso baza na mbongo te oke kukunda na malita oyo ya kofuta mbongo. Ya leta ezalaka na mutu ya na se po ete epesa mutu nyonso ndi mwaye ya kokunda ndeko na ye na ndenge ya kimia.
Mibeko ya ekolo Congo Démocratique, mipekisi botongi bonso ya ndako to botimo lilibulu nyonso e ezali na ntaka ya metre ntuku mitano na malita pe ete malita ya mbula matari makoki kozwa makaka soki masili mbala na mbala kolongolama na mosala na bakonzi baye bazali na makoki makozwa mokano moye nsima na mibu ntuku mitano uta moto ya suka akundama esika yango. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso, monganga na sala nini ya mokolo mwalilo, toko solula na moko ya minganga ya Simeko, to syndicat des médecins du Congo, na kombo ya Juvenal Mwanda. Docteur Juvenal Mwanda, akolobela biso, ntina nini, minganga ya ekolo Congo Démocratique ba zui mokano ya kotele misa mosala mpe ba tiki kaka ba sali mukie to service minimum po na kosali sabato. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yo Dr. Mwanda Ozali na Ekolo Congo Démocratique.
Bote papa Roger.
Matondo mingi po na ngonga oyo zui po na kosolana lolaka la Amerika na ngonga iye. Toyoki kuna na Ekolo Congo Démocratique ba médecin bazali e na grève ba telemisi musala to ba tiki kaka ba service minimum e po isala musala. Pona nini?
Ya yambo na lina lwa ete na pesio merci lolingo pesi na di okazo ya kosoa na yo mpona koyebisa mokili mobimba eloko nini ezali kokingisa baminganga
ya solo
alobi ete baminganga nyonso ya secteur ya santé
ya solo docteur limbisa ngai po nalingi kutu avant tokoba nano ose presente liboso ya bato bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba docteur Mwanda azali nani.
Merci bien. Donc, Wanda Juvenal, Azali, secrétaire général du syndicat de médecins ya Congo Mobimba. Pe Azali Moko Akatia Nakatia coordination ya syndicat nyonso ya secteur ya santé. Na ndenge wana ndeto zaliko sora lelo na yo pona isoma kama magari koleka na secteur na biso ya santé na République démocratique du Congo.
Matondo mingi docteur, yebisa biso yango.
Baninga nyonso basali nyonso ya secteur ya santé na Congo basali na kanda makasi pote maibayo kana kina bukamatani ya Congo e kokisa milo lengi. Malgré Bambela Nyonso, et c'est ça qui porte le gouvernement pour attendre à Okisa. Mais il y a un qui n'a pas solo, c'est ça qui n'a pas le coup de Kana et Libwa. Tout le monde qui est le gouvernement de la République, il y a un qui est soutenu à Malamonte, qui a un ennemi qui est a préavis de grève depuis le 4 octobre 2024. Préavis de grève est expiré pour la considération des gouvernements à Itanana par représentant, il y a la fin, il y a secteur de la santé, pour total la pour ma joie qui s'est mis pour total la matamounion, surtout dans mon portail, dans mon commandello. Kokina ekutana kati ya secteur la biso na makambo ango tozali kotanga ya liboso makambo etali promotion au grade pe kofutama ya ba agent ya secteur ya santé na ba grade na bango oyo basi bazwi nsima ya promotion oyo bazwaki epa mokonzi ya mboka dans la république na premier ministre chef du gouvernement wana ezali nde revendication ya liboso donc tolingi ete basali ya secteur ya santé oyo nani bazwi promotion te bazwa promotion grade pe baoyo baoyo basi bazwi promotion na bango bafutama na bagrade na bango ya sika oyo basi bazwi esali deja mbula mobimba ya mibale ezali makambo etali kofutama ya baagent ya secteur gouvernement de la république a pesaki ba barème na ba professionnels de santé pe na ba médecin akokisi 10% pour la profession de santé na marimatali barème na bango asika kasi pour na ba médecin akokisi juste 35% na marimatali ba indemnité ya transport na logement wana pe toyokanaki ete nyonso efali esina ya 2023 kasi eloko moko esani te pe mbulo 2024 eloko moko esani te ezali deuxième raison ezali kopesa kanda makasi na kati ya secteur ya santé makamoso ezali pe ebele etali ba conditions de travail et ils allaient mal à monter recrutement ils allaient mal à monter ma et belé bas avec ça là on s'en à l'état mazali kozwa prime mazali kozwa salaire pe nyonso wana ezali makambo ezali kopesa kanda na secteur kinande tukati préavis de grève mais makotala ete gouvernement de la république asali eloko moko te na ngonga oto pe si pona préavis de grève nde ba aza nyonso ya secteur ya santé bazwi décision ya ko banda grève ko banda lobby mercredi pote ou la kisa mécontentement kanda na biso otozenango na mayimandali ko na secteur na biso.
Docteur Juvenal Mwanda, vous êtes secrétaire général ya syndicat des médecins du Congo. Est-ce que bosali démarche ya koluka koyeba pona nini mbula matari e kokisi makambo boyo kana kite yambo penda bokende na grève
na niko na niko malamu te
na lobby boye
na kuzongela mutuno nayo
na kuzongela docteur o koki koyebi sabiso soko bosali kamwa démarche soko boluki koyeba tina nini mbula matari e kokisi makambo boyo kana kite yambo penda bokende na kotelemisa musala.
Il y a solo penza to set la démarche et belé. Il y a un mot de côté ça qui va créer des charges pour nako. Senga et le gouvernement de la République atteint la préoccupation nous nous aider un mot. To comment qui va créer des charges na ma matière ba médecin créer des charges et côté ça qui na et pas pour matin depuis le 17 juin 2024. Si ma faut comme ça créer des charges to rappeler créer des charges to sengi ba audience kasi nyoso islamité. Et le Komoko islamité, to yamba mité, ponako, sur la makambo wana. Pe, to koyo comprendre de bravata, ya rose la moua mikaratano, ponako, salikambo, sogolo pakala kasi, soki, solo ezalite, pe, kanda, la kisagaloko la, bazaliko, zwa, ma posta ya basali, na lolege singelite, yambo wana, tinga yako, pe, sa, gosa, ma demarche, nyoso, nous sataki, ba demande d'audience, ba kaye de sa, nyoko, nous tout est coupé ça mille là ou tout ça qui le coup a communiqué conjointement à quoi alerter le gouvernement pour expliquer et que ce qui le coup a fait miter et que ça l'a mal à monter na tangu tuzali kulandia pe makambo maonso matali lifuti ya basali ya l'etat tokomona te na dernier trimestre ya mbula oyo eloko moko ezali pe crédite mpona sete ya france alors oulezai kosila na moment oyo toyebaike na budget itemwa ndambo ya bacrédit ezalaki mpona basali ya secteur ya santé na konsala bademarche nyonso atubayete gouvernement bola matali azali kopresa mpenza attention esengeli mpona bapusana mpasi ya basali ya secteur nde tolobi tozali na nzela mosusu te ya kolakisa kanda na biso ete apart kaka mosala po gouvernement comprendre que problème bapréoccupation sociale ya basali ya secteur ezali na ntina pe ayebi ke ezali na ntina
ayebi
asala esengeli po te
gouvernement yebi ke ezali na ntina po tokomokoma na suka ya masolo na biso docteur bosali deja oyo bino bosali bomoni ke mbula matari azali kolengela bato mpona bosolola na bango te mpona bobongisa makambo na bino me estce bomitie na esika ya bayimboka oyo bino bosalelaka serma d'hypocrate ezali kobeta bino na conscience te quelque part bomona ke bongo siko tosala ndenge nini bandeko na biso bakoya kosufrir kaka boye tokata mosala to bomoni bokoki kosala nini na ngambo na bino to mpona na reformule lisu question na soko mbula matali esatisfaire bino kaka te esololi kaka na bino te bokomaintenir greve wana tikan
ya solo mpenza eloko ya yambo ndeko mokimo mbo bausingi oyeba ete kozwa mokano ya kokata mosala ezali mokano moko ya motuna ya motuya mpenza po ezali likambo ezali kokonseine na secteur na biso ya vie ya bato yango wana na secteur na biso tozwaka ngonga makasi avant tozwa mokano wana ya kokata po c'est vrai tozali na serma d'hypocrate ezali botu na biso tozalaka mpe na susi ya bamalade na biso mais osengi okoyeba ete pestama d'hypocrate mpe ezali oyo ezali kosenga ete mosali ya munganga azala na condition esengeli pote mosala na ye mpe ezala malamu yango wana biso mpe na magrepe nyonso tosalaka ata tokati mosala tozalaka togardaka oyo tozali kobenga na lopoto sens d'humanité yango wana na grepe tozali kobanda tobami na service minimum soki ete gouvernement asali eloko te c'est vrai tokokenda kodursir mais nyonso ezali na baservice moko oyo ya ntina makasi mpona koprotéger population po grepe tozali kosala ezali contre population te ezali mpona koalerte gouvernement mpona koyebisa ye ete azwa baresponsabilité na ye mpona kokotisa kimia po mosala na biso ya kosokika na population ya kosoye population esalama na lolenge esengeli condition oyo esengeli
docteur natuni motuna soko gouvernement asatisfaire bino kaka te siko bokokende na greve wana ntina ngonga nini docteur
tobandi greve tokobanda greve lobi
mercredi
dans une semaine tokoepalie soki eloko moko esali te tokodirsur greve si mokolo tokozwa solution ezali pasi mpona loba mokolo ni kokata mouvement wana kokata mouvement ya greve ekodépendre na responsabilité mpe réponse biyano oyo gouvernement de la république akopesa na basali ya secteur ya santé donc nazali kobwakela mbela na gouvernement de la république kongo azwa baresponsabilité na ye pote greve wana justement emela te nokinoki soki lelo tosololi lobi toyokani basali ya secteur bazali bakongole bazali bapatriote bakozongela mosala mpona population mpe oyo azali eza na mikakatano ebele azwa kimia
matondo mingi docteur Juvenal Mwanda. Docteur Juvenal Mwanda utololaka la Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook voalingala yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso na lokota la lingala utololaka la Amerika matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi pe Lionel Gaima bokoki kolanda sango ya mokili lelo lisusu na ba réseau de sociaux na biso lokola YouTube botikala malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utololaka la Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino baso.